magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay caan ku tahay wax soo saarka beeraha, gaar ahaan dalagga bariiska barooga, kaasi oo ay tacbadaan beeraleyda Johor iyo tuulooyinka hoos yimaada. Cusmaan Xasan Buule, oo ka mid ah dhalinyarada barta cilmiga beeraha, ayaa ka hadlay xilliyada la tacban karo dalagga bariiska, isagoona beeraleyda ugu baaqay in la kaashadaan dadka barta cilmiga beeraha marka ay tacbanayaan dalagga bariiska.
Anada gobolka hadda Johor marka laga reebo gobolka hadda bariis lagu tacbo ma aqaan ani. Haday jirtana maya wax badan ma aha haday jirtana. Marka anagoo marka awood u leh in xilli kasta aan beerano bariiska, marka nasiib maxayna u tahay nasiib dareen u tahay bariiski wax soo saarkiisa inuu dib u dhaco hoos u dhaco. Marka waxaan leeyahay beeraleyda wax soo saarka bariiska ha badiyaano. Markay bariiska beeranayaan, dadka aqoonta u leh bariiska hala tashadaana si marka wax soo saarkooda u bato, xilliyada ay beeranayaan deertii ha ka dhigtaan guwa wax kale iska tacbadaan. Wax kale ku fiicanaa oo waxaaba jirtaba dalag kale ku fiicanaa u jirta oo xilligaas ku habboon ha kaga faa'iideysa. Ilaan waxaa la rabaa inkamka beertaada galaya ama waxa beertaada gelinaysa, kharashka beertaada gelinaysa ha ku yaraado, waxa kasoo baxayana ha ku bato. Laakiin haddii wixii markaa beerta gelinaysa ku bataan, wixii kasoo baxay uu yar yahay, waxa waaye khasaaro waay. Waa taas waxay keenaysaa marka qofka beeraleyga ah waxay u keenay niijab inuusan mar dambe bariis tacbanin.
Maaha markii ugu horreysay ay dhalinyarada wax baratay ay ka hadlaan sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha.